U današnjoj emisiji ćete saznati na koji način je amerikanizacija izvršila uticaj na našu popularnu kulturu 20. veka.
Kontinuitet američkih kulturnih uticaja na ovim prostorima zaista postoji praktično od 20. godina 20. veka. Ali naravno treba imati u vidu da nisu američki kulturni uticaji bili jedini u tom periodu. Naše pjesme zli neka se plaše, druže
Titov niti se kumemo. Čućete i kako je sprovedena diznizacija, fenomen o kome se također može govoriti kao posledici amerikanizacije. Sa vama smo do pet.
America, America, it's wonderful, we're all
što ste čuli na početku, danas pričamo o amerikanizaciji koja je postala predmet različitih istraživanja kojima se bave kulturolozi, istoričari i sociolozi. Kada je počeo da se sluša rock and roll, odakle nama interesovanje za holivudske filmove i imali značajnijih promena u vrednostima koje poštujemo danas, istražila je Vanja Pribić.
XX. vek u našoj zemlji obeležen je igrankama na Kalemegdanu, Disneyevim crtaćima i džezom. Profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, autorka knjige Coca-Cola socijalizam, Radina Vučetić, objašnjava kada je amerikanizacija počela da utiče na našu kulturu.
Pa mi zapravo kroz ceo 20. vek možemo da pratimo američke kulturne utice kada zapravo i počinje uspon Amerike kao svetske vele sile. Zapravo i kada bi posmatrali period Kraljevine Jugoslavije kada su bile najjači evropski utice i pre svega utice i Francuske i Pariza, već tada je bilo američkih utice. Već tada počinje dominacija hollywoodskih filmova, Beograđani padaju u nesret za Rudolfom Valentinom, slušaju se i jazz i Charleston, dakle kontinuirano. Identitet američkih kulturnih uticaja na ovim prostorima zaista postoji praktično od 20. godina 20. veka. Socijalističkoj Jugoslaviji on je imao drugu dimenziju. Prosto on je imao i s jedne strane značaj amerikanizacije u svetskim okvirima, a s druge strane je imao i tu političku ideološku dimenziju da su američki kulturni uticaji stizali u jednu zemlju sa komunističkom ideologijom.
Kada holivudski hitovi stižu u Jugoslaviju, američki film dominira bioskopskim repertoarom. Koliko je naše društvo bilo otvoreno za upliv drugih kulturnih vrednosti i da li on bio isti i u gradu i na selu?
Pa naše društvo, naravno, kad je doneta politička odluka posle Titovog Ne Staljinu 1948. naša zemlja se zaista otvorila za američke kulturne utice i širom ih je otvorila svoja vrata. Tu zaista od američkih filmova preko američke književnosti, američkog što mainstream pozorišta, što avangardnog pozorišta, dolaze džez, pa rock'n'roll, zaista su vrata širom bila otvorena. Naravno, pitanje je koliko je svako od toga hteo da primi. Naravno da nisu bili isti američki kulturni uticaji na selu i u gradu, prosto samim tim što se u gradu uvek nudilo više toga. Politička odluka postala je spremnost ljudi da to prihvate, ali naravno treba imati u vidu da nisu američki kulturni uticaji bili jedini u tom periodu.
Oblake, da letimo smjelo, naše pjesme zli neka se plaše. Druže, i to mi ti se kunemo. Druže, i to mi ti se kunemo. Druže, i to mi ti se kunemo.
A kako su društvene mreže i mediji uticali na prihvatanje ovih vrednosti koje su doprinosile tome da se osjećamo kao da živimo u Americi? Saznaćemo za par minuta onog posle Living in America.
Knock it out.
Slušajte Novi indeks 202 i dalje pričamo o fenomenu poznatom kao amerikanizacija. Šta mislite o ovome? Pošaljite poruku na 064-0-202-200. Stigla je poruka, ako se taj kulturni obrazac pokazao kao najproduktivniji i racionalniji od svih, ma šta mislili o njemu, treba ga prihvatiti. Ali opet postavlja se pitanje u kojoj meri treba da bude prihvaćen i da li treba negovati tradicionalnu narodnu kulturu, ali ne do te mere da određena nacionalna država bude previše zatvorena i da ne prihvata uticaje sa strane. Upravo bi kulturna politika svake zemlje trebalo da se pozabavi ovim pitanjem i upravo je, čini se, ono što kod nas nedostaje, adekvatna i efikasna kulturna politika koja će se pozabavi ovim pitanjem. I o tome je Vanja Pribić razgovarala sa Radinom Vučetić, autorkom knjige Kolo socijalizam.
Dakle, to je period kada je Jugoslavija generalno jako mnogo otvorena ka svemu što dolazi iz inostranstva, naravno najviše sa zapada, pa pored američkih kulturnih uticaja, tada se gledaju i filmovi francuskog novog talasa, italijanskog neorealizma. Vole se i Bergmanovi i Kurosavini filmovi, na primer. Dovoljno je samo pogledati koje predstave dolaze na bite, pa videti kako se radi o jednom zaista, zaista otvorenom društvu, spremnom da prima strane kulturne utice.
Prosečan čovjek živi 75 godina. Kulminacijom društvenih mreža u proteklih 10 godina i različiti medijski sadržaj kreiraju drugačiji sistem vrednosti kod mladih, na što nas podsjeća Radina Vučetić.
Ja mislim da smo mi putem medija izloženi zapravo u jednom potpunom hororu, naročito kada je u pitanju televizija. Mislim da više ne postoji kontrolisanje toga i uopšte ne postoji kulturna politika. Imam utisak da ne postoji kulturna politika, šta je ono što mi mladima želimo da predstavimo kao dominantne kulturne vrednosti. Moje detinjstvo i mladost je obeležilo kad sam da je postojanje recimo zimskog i letnjeg bioskopa na državnoj, to je tada jedinoj televiziji, kada se vi kao dete tokom celog rasta mogu gledati zaista vrh svetske filmske produkcije, da gledate zaista neverovatne filmske vrednosti. Tako je isto bilo sa muzikom, tako je bilo sa knjigama koje smo čitali. Ja se plašim da sada nešto tako ne postoji, da smo izloženi bombardovanju stvari vrlo sumnjivog kvaliteta kada su kulturne vrednosti u pitanju. To naravno ne znači da kulturnih vrednosti nema. Vi ćete ulaskom u knjižaru videti obilje šunda, ali ćete videti sjajnu literaturu. Vi uvek u kinoteci Beogradskoj možete da odgledate sjajne filmove, samo je pitanje ko te filmove gleda i koliko su vam oni, i koliko zapravo postoji želja države da vam pokaže da su to neke prave vrednosti. I medija koji imaju ogromnu ulogu u svemu tome.
Ali kako upozorava savremeni teoretičar globalizma John Ralston Saul, osnovni problem dominacije svetskih sila ne nalazi se u preoblikovanju tuđe kulture, već ekonomskim uticajima. Zato pažnju treba obratiti na činjenicu da je danas ekonomija pretvorena u religiju modernog doba, a da je kultura potpuno potčinjena ekonomizmu. Zato Coca-Cola socijalizam ipak treba smestiti u 20. vek, a danas se može govoriti o Coca-Cola globalizmu.
U nastavku ćete čuti kako je sprovedena diznizacija detinjstva i mladosti u prilogu koju je pripremila Ksenija Ratović. This is America. Sha-la-la-la-la. Little beats of you. The little beats in me. Well, this is not a miracle. For this is not America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to set you. This is not America. For this is not a miracle. There was a time. There's no bad news of you. Oh, this could be my biggest sky. I could have a thing. stigla je poruka, evo na primjer šta mi Balkanci mislimo o sebi, a i neki drugi evropski narodi, kao mi, jaki, hrabri i tako dalje, američki muškarci i evropske muškarce smatraju mlakonjama. Dobro, to jeste u vezi sa ovom temom, ali je opet tema kojoj može da se posveti cijela emisija i upravo je to negde u vezi sa kako amerikanizacijom, tako i sa nekim drugim uticajima, kako se gradi kulturni identitet svakog pojedinca, pa i šire od toga kako se gradi kulturni identitet svakog naroda. Ono što je između ostalog gradilo naš kulturni identitet, makar dok smo bili deca i u toku odrastanja, jesu filmovi Disney produkcije. Da li ste se zapitali kako je nastala Disney industrija? Sve je počelo 1934. godine, kada je Walt Disney poslao svoj animirani film na jedan festival u nekadašnjem Sovjetskom savezu. Ksenija Radović je razgovarala sa dramaturškinjom i kulturološkinjom Minom Saplić.
Područje mašte i kulture je bilo važno bojište u periodu hladnog rata. Amerika i Rusija su se borile i na tom području.
Tako da vi imate i u Americi, recimo, veliki broj propagandnih filmova. Tu se možda ne izdvajaju posebno neki autori sem Disneya po nekom kvalitetu, ali su ti filmovi opet masovno proizvođeni kao neka vrsta edukativnih priručnika. Pa recimo, jedna od tema je bila kako prepoznati komunistu ako naletite na njega na ulici. Onda jedna posebna tema je bila šta učiniti u slučaju atomskog napada. Pa sad tu imate uputstva za domaćicu, kako da pripremi zimnicu, uputstva za decu, kako da se sakriju najbolje, gde ispod stola, u koji položaj. Kako da, ako vidite radioaktivne padavine, proverite da li su stvarno radioaktivne.
U ovakvim filmovima uvek postoji sugestivni narator koji priča zastrašujućim tonom.
To je jedan recept koji dalje postoji i u američkom filmu, i u američkim medijima, na kraju krajeva i u vestima u CNN-u. To je ta jedno konstantno zastrašivanje od nekog, da kažem, nepoznatog neprijatelja koji će možda doći, a koja zapravo služi da kontroliše masu i da kontroliše narod unutar države.
Da li možete da zamislite Disneyjeve filmove kao propagandne?
Hej, Miki! Ima li danas mlijeka?
Okej, Fido!
Da li ste vi gledali Disneyjeve animirane filmove? 064-02-202-200.
Following the leader, the leader, the leader. We're following the leader, wherever he may go.
Stigla je poruka, Amerika je jedina zemlja na svetu u kojoj su u većem broju zastupljene sve nacije i religije sveta. Amerika je spoj kultura sa svih nacija sveta, dakle amerikanizacija je univerzalnost prihvatljiva i primenjiva na sve, a ne kolonizacija iste kulture. Da, i obično s ovakvim raspravama poteže to pitanje, neki to vide kao problem, ta sveopšta homogenizacija kulture je nekima problem, neki misle da je to dobro, da se tako postiže neka ravnopravnost. Zatim, pa nije bivša Jugoslavija bila baš otvoreno društvo, imali ste dva TV kanala, trećina stanovnika je hvatila jedan kanal, no istina je da se tada puštao bolji film i muzika. Da, ovo da bivša Jugoslavija nije bilo otvoreno društvo, često se u momentima pada nekog sistema, obično javljaju neke nove vrednosti koje su praktično izmišljene i koje do tada nisu postojale, i ovo je možda jedno od njih, dakle da je bilo mnogo bolje i otvorenije društvo. A malo pre ste čuli nešto o Disneyevim filmovima, odvok je postojala i njihova kritika. Jedna od kritika je bila i feministička. Tema njihove analize je bila prikrivanje ženskih likova i kako se to, odnosno prikazivanje ženskih likova i kako se upravo to prikazivanje vremenom menjalo.
Kritika Disneya i Disney sveta je mnogobrojna. Kritika stručne publike, animatora, istoričara filma i animacije se ne odnosi samo na priču, već i ideju.
Da se recimo zaplet u bajkama koje prikazuje Disney, dramski zaplet menja melodramskim, da se manipuliše idejama koje se uzimaju iz bajki, da se one koriste u svrhu promovisanja nekih konzumerskih ideja.
Ako se setimo ranijih Disneyevih crtanih filmova, možemo primetiti da Mickey Mouse nije oduvek bio isti.
Disney posle jednog svog vrhunca, da kažem zlatnog perioda, kako to istoričari animacije smatraju, u kome se recimo pojavljaju filmovi kao što su Parobrod Vili, u kome je Mickey onako bio vragolast, zbio je vragolaste šale, nije uvek bio baš dobar. Usledila je jedna društvena kritika prema Disneyu da to nije primereno američkoj porodici, da to nije primereno jednom američkom tipičnom potrošaču, i Disney je morao vrlo brzo da nekako to prilagodi masovnoj publici. I na vizualnom nivou Mickey je postao nekako umilniji, nekako mekši, da kažem. To možete da vidite stvarno ako pogledate te prve crtače i prve stripove, da se on i u vizualnom smislu menja.
U tom periodu se otvaraju i prvi Mickey Mouse klubovi.
U tim klubovima deca se uče lepom ponašanju, da prevedu starijeg preko ulice i tako dalje, i onda prosto i crtani filmovi moraju da budu prikladniji.
Najveća kritika Disneya počinje 60. godina sa pojavom kontrakulturnih pokreta. 70. godina se pojavljuje jedna interesantna čileanska knjiga.
How to Read Donald Duck, kako čitati Paju Patka. I tu autori knjige prvi put u stvari pokušavaju da na fenomenu nastalom oko Disney sveta zapravo analiziraju čitavu popularnu kulturu. I oni ukazuju na nešto što je važno i što je već danas ovako vrlo primetno, a to je američki imperializam, kulturni imperializam koji prodire kroz animirani film i dan danas kroz čitavu pop kulturu u sve krajeve sveta.
U nastavku ćete čuti šta je to diznizacija, još jedan fenomen koji je u vezi sa amerikanizacijom, a sada uživajte i prisjetite se djetinjstva. Ksenija Radović je razgovarala sa dramaturškinjom i kulturološkinjom Minom Sablić, koja nam je objasnila šta je to diznizacija.
Određeni sociolozi koriste termin diznizacija i diznifikacija da ilustruju neke društvene fenomene.
Što se tiče termina diznizacije ili diznifikacije, to je termin koji je ustanovio sociolog Alan Brayman, pokušavajući da taj fenomen, dakle, proistekao iz filma, prenese na jedan širi društveni kontekst. Ako recimo uzmemo jedan termin koji on prije toga ustanovio, to je McDonaldizacija, da bi vam samo prosto objasnila da bude jasnije. Dakle, on je postavio pitanje kako bismo sada jedan fenomen koji je potekao iz restorana brze usluge, dakle to je restoran u koji vi odlazite, jedete, platite, naručite, dobijete osmeh koji isto tako spada u tu uslugu, jer nije pravi osmeh. I taj sistem automatizacije usluge se prenosi onda i na druge restorane, a zatim se prenosi i na druge oblasti nekakvih usluga, na primjer u banci. Vrlo sličan sistem funkcioniš.
Sa diznizacijom se, kako Mina kaže, otišlo korak dalje.
Dakle, sada se primenjuje princip koji je nastao u Disney parkovima. To je princip spektakla, princip simulirane stvarnosti. Dakle, sada recimo vi odete u restoran i umjesto što samo jedete, znači osim toga što samo jedete, vi konzumirate taj spektakl. To su recimo tematizovani restorani. Oni ne moraju da budu samo tematizovani u smislu Disney tematike. Postoje razne vrste tematizovanih restorana i to ne moraju biti ni samo restorani. Spektakl sada nude tržni centri. Disney Zone može biti čak i deo grada, recimo.
Takvim mestima više nije bitna njihova primarna funkcija, već da se konzumira spektakl koji se nudi uz to.
Konzumentima se daje da u njihovoj svakodnevici oni dožive i neke dramske elemente. Eto, baš na primjeru restorana, recimo, vi sad imate, to je veoma popularno kao interaktivni restorani, da vi imate širok izbor menija, pa se on stalno menja, pa vi možete sami da birate sastojke i vi onda u stvari dobijete utisak da vi imate neku slobodu, da vi imate širok izbor, da se vama pružaju različite mogućnosti, a zapravo to nije tako.
Ovo su zapazili teoretičari društva još 40. i 50. godina 20. veka. Po Mininom mišljenju, ovo je i danas aktuelno.
Imamo mogućnost da biramo različite maske za telefone, da skidamo različite aplikacije, vrtimo kanale, izbacujemo razne ljude iz reality show-a. Ali zapravo neke suštinske stvari se dešavaju uvek mimo nas. Neke suštinske političke odluke se dešavaju mimo. Mi zapravo tu nemamo u principu nikakvog izbora i ne donosimo neku odluku. Pa ne, evo, na primjer, posljednja vijest koju sam pročitala je da, recimo, u Vinči sada će da se odlaže radioaktivni otpad iz cijele Evrope. Onda vi dođete u situaciju da vi to samo pročitate, to je prosto tako odlučeno. I onda vi zapravo shvatite da vi nemate tu nikakav izbor, nikakvu slobodu da odlučite o svojoj budućnosti i onome što je suštinski.
Stigla je poruka, Amerika nikom ne nameće svoj kulturni obrazac, sve je stvar slobodne volje za razliku od nekih drugih. Propaganda na filmu je opasna stvar. Moj slučaj kao klinac gledajući vesterne, stvarno sam mislio da su Indijanci divljaci, a eto to je bilo jedno opravdanje za genocid. Dobro, mi ovu priču završavamo jednim zvukom koji ste navikli da čujete na kraju Disneyevih filmova i preporučujemo vam da ostanite uz ove crtane filmove, ali sve jedno dobrite pažnju, ima dosta naših autora koji prave izuzetno dobre animirane filmove i da naravno to ne činite pasivno, nego da to uvek činite razmišljajući. Slušali ste novi indeks 202. Čuli ste kako smo počeli da gledamo hollywoodske filmove, kako smo počeli da slušamo rock and roll, kako smo počeli da igramo uz Charleston. Također smo se vratili u detinjstvo, a sa vama su danas bili Petar, Maja, Pop, Vanja, Ksenija, Petar i Jovana, sledi Vizija 202. Do slušanja.
Skočim svake noći i molim za razloge. Za uzvrat dobijam konsekvence teške i debele. Škoće me bole i pritiskaju, tako precizno puše me. Sigurnim korakom prolaze kroz ljude i kroz zidove. Naše stare noći, mlade noći, visoki grub, samo prate i trutu. Naše majke i žene nosi crne marame i skramu oko očiju. Neopijeno lice Boga pljuje vreme na nas. A ja ne mogu da učinim ništa i cvilim kao vas. Ovo zlo je raširilo svoje pitke i prosulo semenje. Došlo je ono najgore vreme za plaćanje. Ruka mi se trza i pokušava da se čela odriše znoj. Ali za glatske trake ne prese se glas, budi dobar, budi dobar boj. We'll be right back.
fantazije bele pokinje pošalju tužne pozdrave i neko lepo sećanje i da one polako izliču i u etru nestaju ostatke svoje duše pruža nekom boljem đavom.
Stare, jer znam za bolje dane.